Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida qariyb 4 oylik tanaffusdan so'ng yana islom va musulmonlar eshitirishi yangi sonlari taqdimotini boshlash harakatidamiz. Oldinda anchagina rejalarimiz bor. Jumladan islom olami va o'zbek musulmonlari hayoti bilan bog'liq mavzularni yoritish bilan birga eshitirishimizning so'nggi sonlarida berib kelganimiz o'zbek imomlari rukunini yana ma'lum muddat davom ettirish, bu rukun doirasida shu kunlarda O'zbekiston ichida va tashqarisida imomlik qilayotgan o'zbek ahli ilmlari bilan suhbatlar qurishni rejalab turibmiz. So'ngra namunaviy islomiy davlatlardagi hukumat boshqaruvi va diniy jamoalar hayoti bilan tanishish, shuningdek islom dunyosida tanilgan yorqin musulmonlar shaxsi bilan tanishish niyatidamiz. Tabiiyki, bu borada bizning eng qadrli maslahatchimiz sizsiz, aziz tinglovchi. Islom va musulmonlar eshitirishi uzoq muddatli tanaffusdan so'ng yana efirga uzatilar ekan, bu eshitirish davomida qanday mavzularni tilga olishimizni istar edingiz? Bugun suhbatimiz avvaldayoq sizga ana shu savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Marhamat, takliflar bo'lsa, bizga bildiring. Elektron pochtamiz ozodlik@mail, elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbek web elektron pochta belgisi arfiarel.org. Telefonlarimiz +420 221 123 437, +420 602 612 713. Bundan tashqari www.ozodlik.org veb saytiga kirib, sharh tariqasida o'z fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni bildirishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Bugungi eshitirishimiz davomida esa shu kunga qadar tilga olingan va tinglovchi hamda internetdagi mushtariylarimizning e'tiborini tortgan o'zbek imomlari ruknining ba'zi sonlari qisqacha mazmunini yodingizga solmoqchimiz va buni eng so'nggi eshitirishlarimizdan boshlaymiz.
Onasi bitta dori topki bolam desa, bir oy o'tib ketadi, dori qog'ozi yo'qotib yuboradigan. Lekin bir ishi tushsa, kori xayrini bajaradigan og'aynisi topib ber desa, 1-2 soat ichida top keladi. Chunki uni ham ishi unga tushadi. Onalar xorlanib, oshna og'aynilar azizlanganda, varg'atafatil asvot fil masajid, masjidlarda masala talashib, yoqalardan ushashib to'palanlar bo'lganda, va kana za'imul qavmi arzalahum, eng past haromdan hazar qilmaydigan, namoz o'qimaydigan odam odamlarga rais mahalla boshi bo'lganda, va ikrimar rajulu mahofatan sharrihi, odamni yaxshiligidan emas yomonligidan, buni qo'lidan yomonlik keladi deb hurmat qilinganda, qo'rqib hurmat qilasizda, u yomon, u yomon odam. Fors odam aytgan ekan, az taqozoyi zamona harra guftam man amak, hirsra guftam man tog'o. Zamonaning taqozosi bilan eshakni amaki dedim, ayig'ini tog'a dedim degan ekan.
Bu ovoz sohibini ko'pchilik tinglovchilar yaxshi taniydi. Bu Fozil qori Yosin qori o'g'lidir. U 80-chi yillar oxir va 90-chi yillar boshlaridan Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi Qumariq masjidida imomlik qilgan va ma'ruzalari el orasida qo'lma-qo'l bo'lgan ilk yirik imomlardan. Marhum Fozil qorni xalqqa tanitgan eng muhim jihat u kishining ma'ruzalari edi. Asosan odob-axloq va ibodat masalalariga e'tibor qaratgan imom hozirgina eshitganingiz kabi ijtimoiy-siyosiy masalalarga ham tegib o'tgan. Lekin ko'pchilik dindor u kishining ma'ruzalarini 70 yillik sobiq sovet zamonida dindan uzoqlashgan xalqni namozga, taqvoga chaqirgani uchun qadrlashini aytadi. Ulardan biri ilk bor u kishining ma'ruzasini 10-11 yoshda eshitganini xotirlagan toshkentlik dindor Abdulazim.
10 mi, 11 mi, balki 12 yoshdadirman. Namoz haqida, ota-onani hurmati haqida ikkita shu o'zimda ham safetalari bo'ladi u kishini. Ilmiy darajada kuchli emas-ku, lekin har xil bir hikoyalarni olib kelib, bir misollarni olib kelib, juda bir chiroyli, ya'ni yangi hali namozxonlar uchun juda bir yaxshi, bir ta'sirli ma'ruza bo'lganda.
Toshkentlik dindor Abdulazim xotiralar edi. Fozil Qoriyosning o'g'lining ma'ruzalari shu kunlarda ham internetda ko'p tinglanadi va bu ma'ruzalarga bildirilayotgan munosabatlar ham ko'p. O'zbek imomlari ruknining bu ulamodan oldingi qahramoni salkam bir asrlik umrni yashab o'tgan Abduhakim Qorota Vosiyev edi. Asli chegachi usta, minglab musulmon yoshlarining xat-savodini chiqargan va o'zida bor ilmni yanada ko'proq odamga yetkazishga uringan Abduhakim Qori Vosiyevni xotirlashimizda u kishining o'g'li, hozir O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshidagi madrasalardan birida arab tilidan dars berayotgan Abdusalom Vosiyev va shogirdlaridan biri Sodiq Qori Kamolov ko'maklashgan edi.
Ilmiy darajalari unchalik baland bo'lmagan, lekin shu bor ilmlarini o'zimizga, elimizga, xalqimizga yetkazishga harakat qilganlar qo'ldan kelganicha. Juda ilmlari kuchli odam bo'lmaganlar, lekin haqiqatni gapiradigan bo'lsa. Qur'on o'qirdilar, tarjima qilardilar. Arab tilida endi har qalay esa Qur'on hadislarda tarjima qilishga yaraganlar. Dadamiz ilmlarni olgan odamlar Hindiston idomlariga borishardi, dadamdan kattaroq ulamolarga borishardi. Qomusiy deganingizdek, amallarini so'ralganda xudoni menga tablik qarani keyin edi deb qo'yadilar xolos.
Abdusalom Vosifidan. Fozil qori Yosin qori o'g'li namoz va taqvoga da'vat qilingan ma'ruzalari juda katta ko'lamda tarqalgan ilk imomlardan biri bo'lgan bo'lsa, Abduhakim qori Vosiyev undan avvalroq sobiq sovet zamonida din taqvo ilmini yoshlar orasida hujradagi ta'lim asosida yoygan ahli ilmlardan biridir. Shu harakat uchun avvalgi 1933-37 yillardagi qatag'onlar, keyin esa 2. jahon urushi va undan keyin yana sobiq sovet davri chirqlariga bir-bir uchragan.
Bu kishini o'sha 37 yillar atrofida o'sha Stalin repressiyasi vaqtida Ukrainaga surgun qilishgan. Bu kishini o'sha tog'alari, bu kishini onalari birgalikda bo'lib o'sha joylarda til bilmaydi, ularni urf odatlarini bilmaydi. Hatto shunday bir og'ir holatlar bo'lganki, o'sha joylarda ish yo'q, o'zlari surgun bo'lib borgan, o'sha Ukrainadagi cherkovlardan bir yordam so'rashlikka, o'sha joylarda odamlardan bir o'lib qolmaslik uchun, hayot qolishlik uchun bir ozuqa so'rab olishlikka ham bular majbur bo'lganligini necha marotaba gapirib berardilar.
Qirg'izistonlik yirik ulamo, Qirg'izistonning sobiq muftiysi Sodiq qori Kamolov edi. Abduhakim qori Vosiyevdan bir necha yoshga ulug'roq bo'lgan Mavlaviy Hindistoniy ham o'zbek imomlar ruknining qahramoni bo'lgan Hindistoniyni ahli ilmlar qomusiy olim deb xotirlaydilar. U kishi 1920 yillar atrofida ilm olish uchun Hindistonga borgan va u yerdan qomusiy olim o'laroq yurtga qaytgan.
Bu kishi juda ko'p ilmlarni o'sha yerda o'qiganlar. Hatto hind bolalarga hind tilida ham dars berganlar. Shuning uchun bu kishi Hindistoniy domla deyiladi. Urdu, fors, arab tillarida mukammal gaplashib, mukammal tarjimalar qilganlar. Bu kishi sherqirg'i olim bo'lganlarda. U kishi o'sha Sovet ittifoqi davrida, o'sha sovet kommunistik ideologiya shu katta hukumat davlat mashinasi dinga qarshi ishlab turgan ateistik bir faoliyat yurgizib turgan davrda mana shu katta mashinaga shu qarama qarshi deymizmi yoinki o'shani bir ta'siriga qattiq tikka turib javob berib xalqqa haqiqiy islom dinini mohiyatini tushuntirib islom dinini asoslarini tushuntirib shu ilmga, dinga odamlarni targ'ib qilib o'tgan kishida.
Qirg'izistonlik yirik ulamo, Qirg'izistonning sobiq muftiysi Sodiq qori Kamolov edi. Domla Hindistoniyning qadrlanadigan yana bir faoliyati u kishining o'zbekistonlik musulmonlar o'rtasida 1980-90 yillar oralig'ida o'zbekistonlik musulmonlar o'rtasida ibodat va taqvoda paydo bo'lib boshlagan tafovutlarni yo'qotishga urinish deb xotirlanadi. Hindistoniyning o'zi bu maqsadini shunday izohlagan edi.
Mana ba'zilar sunni, ba'zilar vahobiy ajralib qoldi. Bu ko'pchilik tanlash kerak. Ana hammamiz jamlanib turib o'sha jamoldan kesin kelgan. Ana u Abdulvalini ham chaqirib keling, u ham kelsin. Ana men keyin bir-birimiz bilan javob savol qilamiz. Qani haq bizni tarafda bo'lsa, hammamiz bo'yin egamiz shunda. Mana qo'l qo'ying mana u daftarga. Mana shundagina bo'ladi.
Mavlaviy Hindistoniyning YouTube portaliga joylashtirilgan suhbatidan parcha edi.
Bu kishilar Turkiston farzandidir. Turkiston farzandlari uchun hozirgi 5 jumhuriyatdan iborat G'arbiy Turkiston va Tyanshan tog'ini bu tomonida Xitoyning idorasi ostidagi Sharqiy Turkiston kelovi bir buyuk Turkiston tashkil etardi. Bu otamizni qahramon sifatida xalq Sharqiy Turkiston xalqi qabul qildi, chunki o'sha yerdagi xalqlarning siyosiy mustaqilligi manfaati yo'lida xizmat qildilar. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati avval, keyin Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini prezidenti vazifasini raisi jumhur deyilardi. Raisi jumhurlik vazifasi ishlagan bir so'm bo'lsin oylik olmaganlar. Xudo yo'lida fi sabilillah xizmat qilgandi.
Bu ovoz sohibi o'zbek imomlari ruknining yana bir qahramoni Alixon To'ra Sog'uniyning hozir Turkiyada yashayotgan o'g'li Qutlug'xon To'radir. Harbiy qo'mondon va tabib bo'lgan Sog'uniy farzandlar va nabiralarining xotiralariga ko'ra, islomiy harbiy muhorabani amaliyotga tatbiq etgan va shu harakati bilan Sharqiy Turkistondagi uyg'urlarga ma'lum muddat ozodlikni olib kelgan qo'mondondir.
Maydon muhorabasi deydi. Urushda, ochiq urushda Xitoy armiyasiga katta zarbalar berib, bir 80 ming kishilik armiyaga 30 mingga yaqin aholi, qurollangan aholi va bizani askar, musulmon askarlarining yordami bilan qaqshatqich zarba berilgan. Juda katta harbiy o'ljalar olingan, asirlar olingan. Endi albatta, mazkur vaqtda Sharqiy Turkistonga yashirin ravishda yordam berib turgan. Buning natijasida harbiy mahorati uchun va ko'rsatgan xizmati uchun otamiz marhumga marshal unvoni berilgan ekan.
Qayerdan o'rgangan o'sha harbiy muharibani? Chunki yoshligida bunaqa bir o'rganishga bir sharoit bo'lganmi?
Men bu savolni shu siz menga berganda, men otam rahmatlikka ham berganman. Janam kulganda, men bitirganman maktabni. Qaysi maktabni? Harbiy maktabni. Qaysi harbiy maktab? Muhammad payg'ambarni harbiy maktabini bitirganman deb javob olganman. Keyinda o'ylab qarasam, o'sha kitoblarni ustida ishlaganimda otamiz rahmatli Sharqiy Turkistondagi harbiy taktikalarining ko'pi shu islom dini boshida oyoqqa turishidagi qilingan harbiy harakatlarga juda o'xshab ketar ekan. Ya'ni
Alixon To'ra Sog'uniyning hozir Turkiyada yashayotgan o'g'li Qutlug'xon To'raning so'zlarini eshitdingiz. Ammo Sog'uniyni o'zbek musulmonlari asosan tarixi Muhammadiy asari orqali tanidilar.
88 yildan boshlab hozir shu kunga qadar Tarix Muhammadiy nashridan chiqadi. 5 marta nashridan chiqdi. Xalq hali ham qiziqib, tashna bo'lib o'qiydi. 5000, 10000 dan chiqadi chiqqanda. Endi u ham u darajada ko'p emas, lekin oz, lekin imkon qadar va xoli qudrat hozir shunday bo'lyapti. Buni yurt boshimiz o'zlari qaytaga mana shu kitobni o'qinglar. Dinimiz to'g'risidagi haqiqiy ilm, haqiqiy savod mana shu kitobdan chiqadi deb aytganlar.
Qachon? Qayerda aytgan? Prezident Karimov aytganmi?
Yuqori doirada ham shu gaplarni aytganlar. Ustozimiz Abdulaziz Mansur prezident davlat maslahatchisi bo'lib ishlab turgan paytlarida shu gapni aytganlar. Bu gapni aytganlariga ham bir 14-15 yil bo'ldi.
Sog'uniyning 60 yoshli nabirasi advokat Baxmanyor Shokir edi. O'zbek imomlari ruknining birinchi faslida tilga olganimiz ulug' ahli ilmlarning barchasini asosan bir xususiyat bir safga teradi. Ularning hammasi 70 yillik sobiq sovet davrida dindan uzoqlashtirilgan xalqqa tomchilatib bo'lsa-da diniy ilmni yetkazishga uringan. Sog'uniyning tarixi Muhammadiy asari sovet zamonida ulg'aygan o'zbek musulmonlarining keng qatlamiga islom payg'ambari Muhammad alayhissalomni tanitgan ilk manbalardan biri edi. O'zbek imomlari ruknida Sovet O'zbekiston tarixida ilk bor diniy idoraning tashkil qilinishi va mamlakatda Sovet zamonidayoq ko'plab masjidlarning ochilishi hamda diniy ta'limning cheklangan ko'lamda bo'lsa-da yo'lga qo'yilishiga xizmat qilgan oila Boboxonovlar sulolasi haqida ham hikoya qilgandik. Tarixiy manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, bu sulola davr taqozosi bilan uzoq muddat 1943 yildan 1989 yilga qadar O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi raisligida bo'lgan va ular asosiy e'tiborini diniy ta'lim hamda diniy merosni tiklashga qaratgan.
Xalqimiz ham o'zi islom dinidan uzoqlashib ketgan edi. Farz va sunnat u bu halol haromlardan ham ancha bexabar bo'lib turgan bir paytda Ziyoddin Qoraka mana shu islom dinini imkoniyatlari boricha targ'ib qilib mana shu ishni olib bordilar-da. Shunday qoyil qolardimki, shu bu kishini so'zlarini o'sha paytda yozib olib tahlil qilinardi yuqori idoralarda. Ham shariatni to'g'ri olib borardilar.
Shayx Abdulaziz Mansur Boboxonovlar sulolasining yorqin vakili Ziyoviddin Boboxon haqida xotirladi.
Masjidlar ochilishda, kitoblar asosan Qur'on Karim chop bo'ladi, Qur'on Karim chop qilishda va chetga hajga boradiganlarni uyushtirishda xizmatlari juda ham katta bo'lgan deb bilaman. Bu narsa haq. Chunki chetga boradigan odamlar o'sha paytda nomma-nom Moskvadan tasdiqlanib kelardi va KGB idorasidan tasdiqlanardi va keyin O'zbekistonning KGB'sidan alohida ular suhbatlardan o'tib va bir necha tomonning roziligini olgandan keyin hajga boradigan odamlar ham. Yo'q, harakatlar bu narsalarni iloji boricha ko'paytirishga harakat qilishgan.
Bu ovoz sohibi shu kunlarda ham Shvetsiyadagi shifoxonada komada yotgan taniqli o'zbek ulamosi Obid Qori Nazarovdir. O'z vaqtida u kishi Sovet O'zbekiston musulmonlariga bosh bo'lgan Boboxonovlar sulolasining vakili Ziyoviddin Boboxon haqida ozodlikka intervyu bergan edi. Obid Qori Nazarov shu yil 22 fevralda Shvetsiyaning Stormsund shahrida o'z uy yo'lagida noma'lum qurolli tomonidan otib ketildi. Bu suiqasd munosabati bilan o'zbek imomlari ruknida Obid Qori Nazarov shaxsiga ham to'xtalgan edik.
O'zbekistondagi musulmonlarning hayoti umuman O'zbekiston fuqarolarining hayoti bilan hamohang, ya'ni birga qadam tashlab yurishlari u kishini xalqiga tez kunda tanilishlariga sabab bo'lgan. Mana masalan, Hurriyat gazetasida yoki bo'lmasam islomga taalluqli bo'lgan ko'rsatuv, islomni masxara qilish, musulmonlarni masxara qilish ma'nosidagi har xil ko'rsatuvlar televiziyaga chiqib qolsa, ana shu narsani ham tanqid qilinardi. Artistlar yoki bo'lmasam yozuvchilar, jurnalistlar o'zlarini qilgan xatolarini tushunib kelib masjidga kelib, o'zimizni oldimizda biz xato qilibmiz, haqiqatda noto'g'ri qilibmiz deb uzr so'rab, xalqdan kechirim so'rab ketganlari ham bo'lgan. O'sha yuqori hukumat lavozimida ishlaydigan odamlarni ham ancha-munchasi insofga kelib to'g'rilangan insonlar ham bor, lekin to'g'rilanishni xohlamagan odamlar bu kishini orqalaridan tushib, xullas o'zlarini ta'sirlarini mana bugungi kungacha o'tkazib kelishga harakat qilishadi.
Bu ovoz sohibi Obidqorning faoliyatini uzoq yillar davomida kuzatgan va u kishini yaqindan tanigan Ahmadjon Valiyevdir. 1995 yillarga qadar anchagina el og'ziga tushib ulgurgan Obidqor Nazarovning ilk shov-shuvli ma'ruzalaridan biri esa Toshkent aeroportida o'g'irlab ketilgan taniqli ulamo Abduvali Qori Mirzayev haqida bo'lgan.
Kimki agar olimni, din olimini hech narsadan hech narsa yo'q, tabiatan yoqtirmasa, u kofir, u munofiq, agar musulmonman deb yurgan bo'lsa. Ushunaqa olimlarimizdan birlari Andijon shahridagi jami masjidining imom xatiblari hurmatli Abduvali Qoraka Matkarimov Ramazon degan bir shogirdlar bilan birga o'sha biz ishtirok etib qaytgan Moskvadagi islomiy anjumanga taklif qilingan ekanlar. U kishi anjumanga borolmadilar. Keyin bilsak, Toshkent aeroportida tamojna tekshiruvidan, registratsiya, hamma-hammasidan o'tib, samolyot turadigan maydonga chiqib ketishgan, lekin samolyotga yetib borishmagan. Bu yog'ini Alloh biladi nima bo'lganini. Hozir don-daraksiz u kishi yo'q. Alloh biladi, u kishining o'zlari bilanlar va bu kishiga qo'lini tekizgan o'sha badbaxt biladi xolos. Sovet imperiyasi paytida xudoni so'kkanlar bo'ldi. Lakin o'sha kommunistlardan birontasi bironta olimni o'g'irlab ketmadi.
Obidqorin Nazarov og'zidan yangragan bu ayblov to'g'ridan to'g'ri emas, balki qog'ozga o'rab aytilgan bo'lsa-da, o'shandan keyin Obidqorin Nazarovga nisbatan maxsus xizmatlarning aniq konkret ta'qiblari boshlangan edi. 1996 yilning yozida rasman imomlikdan olingan Obidqorin Nazarovga nisbatan 98 yilning 5 martida O'zbekiston jinoyat kodeksining 159, 244, 216 moddalari asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan hamda u kishiga vahobiylik oqimiga aloqadorlik aybi qo'yilgan edi. Keyin esa yurtni tark etishga majbur bo'lgan ulamo 2000 yildan 2006 yilgacha Qozog'istonda, 2006 yildan keyin esa rasman qochqin deya tan olinib Shvetsiyada yashay boshladi. Shu yilning 22 fevralda u kishiga nisbatan Shvetsiyada suiqasd uyushtirildi. Bu o'zbek imomlari orasida keng tanilgan ulamoga nisbatan xorijda uyushtirilgan ilk suiqasd bo'ldi. 3 oydan so'ng ushlangan va Nazarov hayotiga suiqasd uyushtirgan shaxsga yordam berganlikda gumonlangan Bahodir Po'latov va Nodir Aminovlar esa aybi tasdiqlanmagani uchun sud tomonidan oqlandi. Shvetsiya prokuraturasi gumonicha Obidxon Qoriga O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 1978 yilda tug'ilgan Yuriy Zhukovskiy suiqasd qilgan. Bu shaxsning esa Rossiyada g'oyib bo'lgani aytiladi. Shved prokurori Kristofer Pettersson fikricha imomga qilingan suiqasd uning siyosiy va diniy faoliyati bilan bog'liq, biroq uni o'ldirish ortida O'zbekiston hukumati va uning maxsus xizmati turibdi degan iddaoni aniq tasdiqlaydigan dalillar hozircha yo'q. Qarib 4 oylikdan afsusdan so'ng yana efirga uzatishni boshlaganimiz Islom va musulmonlar eshitishning 2012 yil avvaldan buyon hozirlangan sonlarning qisqacha solnomasini tinglandingiz. Bundan so'ngra ushbu eshitishni yana davom ettirish niyatidamiz. Hozircha Islom va o'zbek musulmonlar hayotidagi yangiliklar, voqealar taqdimoti bilan birga o'zbek imomlar ruknini yana davom ettirish niyatidamiz. Ammo tabiiyki, bu borada sizning maslahatingiz, takliflaringizni kutib qolamiz. Islom va musulmonlar eshitishda bundan buyon qanday mavzularni tilga olishimizni istar edingiz? Marhamat, takliflar bo'lsa bizga bildiring. Elektron pochtamiz ozodlik@mail elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org, telefon raqamlarimiz +420 221 123 437, +420 602 612 713. Bundan tashqari, ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org veb saytida ham o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Imkon bo'lsa telefon raqamlaringiz, elektron pochta manzili ingizni bildirsangiz, albatta siz bilan qaytib bog'lanamiz. Mana shu eslatma bilan bugungi eshitishimizni yakunlaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.